viikon debatti.
Yhdysvalloissa välivaalit ja uskonnollisetkin teemat puntaroidaan jälleen politiikan alttarilla. Jotta ymmärrämme, miten uskonto ja politiikka naittautuvat yhteen niin rapakon takana kuin myös täällä vanhalla mantereella, niin on hyvä puhua kristillisestä nationalismista. Maria Lindén, miten sinä kiteyttäisit kristillisen nationalismin ja uhkaako se kenties demokratiaa Yhdysvalloissa?
No, mä tykkään tämmöisestä määritelmästä, mikä on tutkijoilla Samuel Perry ja Philip Gorski. He ymmärtää sen niin, että kristillisessä nationalismissa on kyse siitä, että kristinusko ja tämmöinen yhteiskunnallinen poliittinen elämä, myös jossain määrin rotukysymykset, visio siitä, mihin maan pitäisi olla menossa, ne kaikki kietoutuu yhteen. Ja ihminen näkee, että Yhdysvallat on tämmöinen Jumalan valitsema maa, että Jumalalla on näkemys siitä Yhdysvaltojen suuruudesta ja kohtalosta ja merkityksestä.
Markku Ruotsila.
Tätä käsitettä kristillinen nationalismi käytetään tällaisena poliittisena lyömäaseena. Se on aika ongelmallista tutkijoiden käyttää sitä. Jotkut tutkijat, niin kuin nämä kaksi, on siinä pystynyt erottamaan sen poliittisen lyömäaseen kristillinen nationalismi, jota politiikassa kuulee. Ja tämän käsityksen, joka on myyttinen käsitys siitä, mitä Yhdysvallat on siis perustettu. Tämä on se ajatus läpi Yhdysvaltain historian ollut uusi Jerusalem.
Lähdetäänpä purkamaan pikkuhiljaa tätäkin myyttiä, ja kuten uutisia seuraavat nyt tietävät, niin Yhdysvaltain välivaaleja paketoidaan ja valtaa kovasti taas valutetaan puolelta toiselle, vai valutetaanko ja missä määrin. Ja tänään viikon debatissa kristillisestä nationalismista välivaalien vauhdittamana ovat debatoimassa ja arvioimassa Helsingin ja Tampereen yliopistojen Yhdysvaltain historian dosentti ja kirkkohistorian dosentti sekä liettualaisen LCC International Universityn tutkija professori Markku Ruotsila. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Sitten on liberaalin demokratian kriisin Yhdysvalloissa aivan erityisesti vaalivilppiin tällä hetkellä keskittyvä Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija, ulkopoliittisen instituutin Yhdysvaltojen politiikan ja vallan tutkimuskeskuksen tutkija Maria Lindén. Tervetuloa.
Kiitos.
Teidän titteille pitäisi olla ihan omat tutkijat vielä, sanottaako se. Ja jos joku muistaa vielä Maria Annalan nimen, niin kerrottakoon, että kyseessä on sama henkilö.
Kyllä.
Sukunimi vain eri. Tehän kohtasittekin pari vuotta sitten täällä debatissa. Sekin löytyy tuolta Day Plusasta, jos sellainen kiinnostaa vielä jälkikäteen kuulla. Mutta minä olen Ariel Neuloniemi. Tervetuloa radion toisessa päässä seuraamaan tätä keskustelua. Ja ennen kuin päästään puhumaan tarkemmin siitä, että miten kristillisen maan syvät arvot ovat näkyneet esimerkiksi tässä Bidenin kaudella ja miten niitä puntaroidaan nyt, niin muutama sana ensiksi välivaaleista. Siis kongressi jakaantuu edustajanhuoneeseen ja senattiin. Kongressin lisäksi eilen on äänestetty useiden osavaltioiden kuvernööristä ja lainsäätäjistä. Eli Markku Ruotsila ja Maria Lindén, miten te konkretisoitte sitä, että mistä äänestetään?
Kaikkien viimeaikaisten tutkimusten mukaan talous ja varsinkin inflaatio on kaikkein keskeisin kysymys amerikkalaisille äänestäjille. Ja he ovat menettäneet luottamuksen demokraattipuolueeseen, varsinkin sen kongressi edustajistoon näiden kysymysten ratkaisijana ja luottavat siihen, että republikaanit pystyvät talouspolitiikkaa paremmin harrastamaan. Sen takia he ovat äänestämässä hyvin suurin luvun republikaaneja. Se on ihan yleistä välivaaleissa. Yleensä näin käy, että se oppositiopuolue voittaa.
Ja sen jälkeen sitten on vaikeampaa tehdä yhdessä päätöksiä.
No, se on ollut jo vaikea koko Bidenin ajan, koska...
Ja Obamankin. Niin,
Obamalla.
Ja Trumpin.
Ja Trumpin. Maria Lindén, onko jotain, mitä suomalaisten pitäisi ymmärtää, että mistä nyt siis äänestetään, minkälaisista asioista?
No niin kuin Markku sanoi, niin ehdottomasti äänestäjät kokee tärkeimmäksi tämän talousasian, mikä on tietysti hirveän luonnollista, koska talous on aina Yhdysvaltojen politiikassa hyvin ratkaisevassa asemassa ja se on niin konkreettinen, sillä on vaikutusta ihan jokaisen äänestäjän elämään. Sitten siellä on paljon muita teemoja, joista jompikumpi puolue on halunnut tehdä vaaliteemaa, mutta mikään niistä ei nouse yhtään niin isoksi asiaksi kuin tämä talous.
Mm. Niin, Yhdysvallathan on kärsinyt pahasti koronapandemiasta, sitten on ollut lisääntynyt katuväkivaltaa ja sitten on toi ryöstäytynyt inflaatio. Ja siellä on myöskin elintarvikkeet, asuminen, energia kallistuneet rajusti viime vuodesta ja keskuspankki Fed on nostanut korkoja useankin otteeseen, eikä sitten helpota talouden taantuman uhkakaan tässä. Ja sitten on vielä toi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Yhdysvaltalaiset ovat katsoneet sitten maansa talouden ongelmien olevan paljolti istuvan hallinnon syytä, niin tässä herää niin kuin kysymys täällä päässä, että onko tässä niin kuin vähän rikkinäinen radio, että tota, ollaan niin kuin ikään kuin sen oman puolueensa vankeja siinä mielessä, että ymmärtääkö nuo äänestäjät näiden seurausten syyt, siis että vaikka joku Venäjä, korona, niin miten sitä voi tiettyä puoluetta syyttää, ja no, vielä kun tämä on jatkumoa Trumpin hallinnosta?
No mun nähdäkseni on tosi tyypillistä, niin kuin Markkukin sanoi, että välivaaleissa oppositio voittaa. Eli kun on tyytymättömyyden aiheita, niin sitten äänestetään ne, jotka on ylipäätään liikkuvia äänestäjiä enää. Monellahan on hyvin vahva jommankumman puolueen identiteetti ja he äänestää uskollisesti sitä omaa puoluettaan. Et kysymys on heidän osalta vaan siitä, että jääkö he kotiin vai käykö he äänestämässä. Mutta sitten nämä liikkuvat äänestäjät, jotka oikeasti vaihtaa, niin tyypillisesti, jos heillä on tyytymättömyyden aiheita, niin he silloin sitten äänestää oppositiota riippumatta siitä, että mitä mieltä asiaan syvällisemmin perehtyneet ihmiset on siitä, että mitkä asiat nyt lopulta on ollut näiden ylipäätänsä näiden valtaa pitävien vallassa ja mitkä ei ja mitkä on jonkun puolueen syytä tai jonkun toisen puolueen syytä tai olisiko jomman sen toisen puolueen linja ollut yhtään sen parempi tässä tilanteessa, niin niitä analyysejä voidaan esittää ja sitä keskustelua voidaan käydä pienen vihkiytyneen piirin kesken, mutta ei se tavallinen äänestäjä siitä tuu sen hullua hurskaamaksi, että et jos asiat on huonosti, niin kokeillaan vaihtaa ja jos vaihtamalla paranisi, tuntuu olevan se semmoinen yleinen
mutta
asenne.
Harvempi vaihtaa ja liikkuvat saattavat vaihtaa.
Näin joo. Juuri.
Niin, se on viime vuosikymmeninä oikeastaan ollut tämä tilanne, että noin 90% demokraateista on sitoutunut siihen puolueeseen, eikä voi kuvitellakaan, että äänestää
republikaaneissa.
Ja suurin piirtein samanlaiset luvut republikaaneista ei missään tapauksessa voi kuvitellakaan toisen puolueen puolesta äänestämistä. Et sitten ei äänestetä lainkaan, jäädään kotiin. Tai jossain harvoissa tapauksessa voidaan äänestää jotain pienpuoluetta. Mutta tuosta täytyy sanoa, että tavalliset amerikkalaiset siinä jokapäiväisessä elämässään kyllä huomaa tämän kontrastin. Trumpin kauteen ennen pandemiaa ja nykyiseen taloustilanteeseen. Trumpin kaudella työttömyys oli alhaisinta 50 vuoteen. Se on nyt tänä vuonna saavutettu se Trumpin kauden taso vasta. Ja inflaatio oli käytännössä olematonta. Tulotasoissa oli valtava nousu, siis historiallinen nousu. Etnisten vähemmistöjen työttömyys oli alhaisinta kanssa 50 vuoteen. Kaikki tämä on menetetty. Tästä tietysti syytetään Bidenin hallintoa, joka peruutti käytännöllisesti katsoen koko Trumpin talouspolitiikan, jolla nuo tulokset oli saavutettu. Eli Bidenin hallinto on käynyt taas sääntelemään, määräilemään elinkeinoelämää tavalla, jota ei edes Obaman kaudella nähty.
Mutta tässä tullaan just siihen, että niin kuin Markkukin sanoi, että ennen pandemiaa. Eli kun ensin tuli pandemia ja sitten siitä noin vuosi sen jälkeen Biden astui virkaan, niin on hyvin vaikea tehdä sellaista tutkimusta, jossa luotettavasti osoitettaisiin, että mikä on mitä, ja siitä on hyvin helppo olla jotain mieltä.
No, Marja Lindén, sinä kirjoitit lokakuun puolivälissä, että näissä välivaaleissa on kyse jopa kohtalon hetkistä Yhdysvaltain demokratialle, siis demokratialle, joka on historiankirjassa yhtäjaksoisesti laskettuna maailman pisin. Niin miten niin kohtalon hetki?
No, mä viittasin sillä siihen, että näissä vaaleissa on ehdolla tosi paljon sellaisia henkilöitä, jotka edelleen väittää ilman mitään perusteita, että Trump on vuoden 2020 vaalien todellinen voittaja. Ja heillä on selvästi tämmöinen niin kuin suhtautuminen demokratiaan. Nyt on nähty näissä välivaaleissakin, että jopa oman puolueen esivaaleissa saatettiin esittää perusteetta vaalivilppipäitteitä, jos esivaalit ei mennyt ihan oman mielen mukaisesti, niin on tämmöinen ajatus, että on kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että minä voitan, tai se, että sinä huijasit. Ja tämä ei ole se perusajatus, mikä demokratiassa pitäisi olla, vaan jotta demokratia toimii, niin molempien puolueiden pitää olla valmiita myös häviämään ja siirtämään se valta silloin toiselle, kun se tappio osuu omalle kohdalle. Siinä vaiheessa, kun tappio alkaa tuntua kestämättömältä, niin demokratia on uhattuna.
Mikä näyttäytyy sitten kongressivaltauksena loppiaisena?
Muun muassa. Nyt sitten näissä vaaleissa on paljon näitä osavaltiotason virkoja. Päätetään, että kuka niihin pääsee. Semmoisia virkoja, joissa sitten ollaan vastuussa vuoden 2024 presidentinvaalien järjestämisestä. Niin mä pidän hyvin huolestuttavana sitä, että oman osavaltionsa vaaleista vastaava henkilö olisi sellainen henkilö, joka edelleen kiistää Joe Bidenin vaalivoiton, vaikka sitä on tutkittu perinpohjaisesti, että oliko tätä laajamittaista vaalivilppiä, mitä Trump ja hänen liittolaisensa väittää olleen, ja siitä ei ole löytynyt minkäänlaisia todisteita.
Markku Ruotsila, onko löytynyt todisteita siitä, että Trumpilla olisi ollut enemmän ääniä kuin Bidenilla? Uskotko sinä sitä tulosta?
Siis valtakunnanlaajuisesti ei missään tapauksessa. Biden sai enemmän ääniä valtakunnanlaajuisesti, monta miljoonaa ääntä enemmän valtakunnanlaajuisesti.
Mutta sitten nämä osavaltiot.
Mutta Yhdysvaltain vaalijärjestelmässä sillä valtakunnan tason tuloksella ei ole merkitystä, vaan vaankieli, osavaltiot on ne ratkaisevat. Ja niissä erotusta oli vain 43 000 ääntä. Ja me tiedetään, että niissä osavaltioissa hyväksyttiin sen vuoden lainsäädännön ja Yhdysvaltain perustuslain vastaisesti hyvin suuret määrät ääniä. Me ei tiedetä, kenelle ne äänet oli annettu. Eli me ei yksinkertaisesti tiedetä. Jos nämä laittomasti annetut, hyväksytyt äänet... Millä tavalla ne oli laittomia? Se on siis Yhdysvaltain perustuslain toisen artiklan mukaan laittomia. Eli osavaltiotasolla useissa näissä... No, 39 osavaltiossa itse asiassa, mutta siihen sisältyy näitä vaankieliosavaltioita, muutettiin joko kuvernöörin tai osavaltion korkeimman oikeuden päätöksellä vaalijärjestelmää vedoten pandemiatilanteeseen. Mutta kun näillä instituutioilla, kuvernöörillä tai korkeimmalla oikeudella osavaltiotasolla ei ole valtaa muuttaa vaalijärjestelmää. Perustuslain toinen artikla sanoo, että vain osavaltioparlamentti päättää, miten presidentinvaalit järjestetään siinä osavaltiossa, jos järjestetään. Eli sen takia ne oli laittomia ääniä.
Ja saattaa olla sitten hyvä syy perustella häviötä.
Niin, siis Trump puhuu vaalivilpistä ja vaalien varastamisesta. Nämä on poliittisia iskulauseja. Ei tutkijat voi asettua sille kannalle yhtään sen enempää kuin sille toiselle kannalle, koska me yksinkertaisesti ei tiedetä.
Vielä tästä teemasta lyhyesti Maria Lindén.
No mä näkisin niin, että kun äänestäjä käy äänestämässä niiden ohjeiden mukaan, jotka hänen osavaltionsa vaaliviranomaiset on hänelle antaneet, ja hän tekee parhaansa toimijakseen niiden sääntöjen puitteissa, jotka hänelle on ihan luotettavat, uskottavat tahot kertoneet, niin ei hänen asiansa ole miettiä, hän ei ole mikään perustuslaillinen juristi, hänen asiansa ei ole miettiä, että jos mä nyt annan tämän ääneni tällä tavalla, niin voidaankohan se jälkikäteen todeta perustuslain vastaiseksi ja sitten mun ääneni mitätöidään. Kyllä ne äänet, pandemia ei ole ideaali tilanne järjestää vaaleja. Mä olin itse ennen noita 2020 vaaleja huolissani, että se epäonnistuu ihan täysin, että se maa ei kykene järjestämään niin pahassa pandemiatilanteessa niitä vaaleja niin, että ylipäätänsä saataisiin selville, mitä äänestäjät halusi. Se, että se onnistui, niin se on itsessään hieno saavutus. Ja mun mielestä olisi oikeusmurha näitä äänestäjiä kohtaan, jotka on noudattaneet niitä sääntöjä, jotka viranomaiset ovat heille siinä tilanteessa antaneet ja tehneet tahtonsa tiettäväksi, niin jos sitten niitä jälkikäteen ruvettaisiin nimittämään laittomiksi ja niitä ääniä, mitkä he on antaneet, ja jotenkin miinustamaan sieltä kirjoista.
Ei ole kysymys jälkikäteen toimimisesta, vaan silloin vaalipäivänä olleiden lakien mukaan toimimisesta. Eli lakien mukaan täytyy toimia oikeusvaltiossa. Tämä oikeusvaltioperiaate on myös tällainen iskulansi, jota toistetaan, mutta on olemassa ihan oikea perustuslaki Yhdysvalloissa. Ja siinä määritetään, miten äänestetään.
No, joka tapauksessa tässäkin sitten näkyy hyvin se, että mitenkä jakautunut Yhdysvallat on. Osa siis saarnaa vaikkapa salaliittoteorioiden tai perustelee, miten perusteleekaan vaikka tätäkin vaalitulosta. Mutta jos tässä täytyy katsoa niin kuin demokratiaa vastaan saarnaavien vaalivilpin tai salaliittoteorioiden käytön hyväksymisen puolesta, niin pitääkö katsoa Maria Lindén jopa kristittyjenkin suuntaan ja jos niin minkälaista?
No mun mielestä tämä on kiinnostava, että just tämä Gorskin ja Perrin käsite tästä kristillisestä nationalismista, jossa he on kerännyt tämmöisen laajan oman mielipidemittausaineiston, missä he on määritellyt tämän kristillisen nationalismin asteen henkilöltä tämmöisillä kysymyksillä, että pitääkö vastaajaa niin kuin Yhdysvaltojen perustumisdokumentteja, kuten itsenäisyysjulistusta, niin katsooko hän, että se on niin kuin Jumalan innoittama, että se on tällaista niin kuin jumalaista alkuperää ja että Yhdysvaltojen menestys on osa Jumalan suunnitelmaa. Ja sitten myös tässä on tämmöisiä kysymyksiä siitä, että mitä liittovaltion pitäisi tehdä, mikä pitäisi olla liittovaltion ja kristinuskon suhde. Ja sitten nämä kristilliset nationalismit, silleen kun nämä tutkijat tätä termiä käyttää, niin on niitä ihmisiä, jotka saa korkeat pisteet näistä kysymyksistä. Eli he nimenomaan kokee, että Yhdysvallat on tämmöinen Jumalan jumalaista alkuperää on sen perustamistarina ja että Jumala tahtoo Yhdysvaltojen menestyvän ja että yhteiskunnan ja kristinuskon pitäisi olla kietoutuneita toisiinsa. Eli he ei kannata tätä tämmöistä jyrkkää eroa uskon elämän ja sitten taas yhteiskunnan elämän ja politiikan välillä. Ja tämä on mielenkiintoinen, miten näissä näkyy näissä tutkijoiden aineistossa se, että miten tämä kietoutuu rotuun ja etnisyyteen, valkoisuuteen, vaikka sitä ei yleensä ääneen sanota. Niin täällä on jopa siis muslimeita, jotka identifioituu kristillisiksi sen vuoksi, että he identifioituu valkoisiksi. Siis tämä niin kuin osalle näistä vastaajista näkyy näissä heidän vastaustensa tavallaan näennäisessä ristiriitaisuudessa se, että se oikeastaan tarkoittaa sellaista tiettyä niin kuin valkoista arvokonservatismia heille. Se koko termi kristitty, sillä ei ole välttämättä tekemistä sen kanssa yksittäisen ihmisen kannalta, että mihin hän uskoo. Toki siellä on paljon ihmisiä, jotka on hyvin hartaita uskovia kristittyjä, mutta siellä joukossa on myös muita. Ja sitten taas on paljon hartaita uskovia ihmisiä Amerikassa, vaikka mustia, jotka ei jaa näitä arvoja tämän ryhmän kanssa. Eli nämä Gorski ja Perry näkee tämän asian niin, että tämmöiset ihmiset, joiden maailmankuvassa kietoutuu yhteen niin kuin nimenomaan tämä etninen alkuperä, rotu, arvokonservatiivisuus, kristillisyys, heidän tutkimustensa mukaan myös tähän samaan ideologiaan kuuluu niin kuin talousliberalismi, joilla on tämmöinen tietynlainen jaettu, aika koherentti ideologia, niin heillä on myös sellainen piirre näiden tutkimusten mukaan, että he haluaisivat sen Yhdysvalloissa sen poliittisen vallan pysyvän juuri sillä heidän ryhmällään. Eli he ei siinä mielessä kannata liberaalia demokratiaa. Mä puhun nimenomaan liberaalin demokratian kriisistä sen vuoksi, että liberaalissa demokratiassa kuitenkin haetaan sitä, että kaikille niille eri ryhmille, myös vähemmistöryhmille, myös niille, jotka ei voita vaaleja, kaikille turvataan ne tietyt perusoikeudet ja se yhteiskunta rakennetaan niitä kaikkia varten. Kun taas näissä näkyy näissä tutkimuksissa se, että on tämmöinen ryhmä, joka haluaa, että se valta pysyy heillä, joka kokee uhkaksi sen, että sitä esimerkiksi Barack Obaman valinta presidentiksi, musta presidentti, niin että sitä valtaa pääsisi valumaan ikään kuin tämän heidän sisäpiiriryhmänsä ulkopuolisille tahoille liikaa. Ja nythän tätä on käymässä ihan sen takia, että yhteiskunta muuttuu moninaisemmaksi, monivärisemmäksi, monietnisemmäksi.
Niin arvioin, että 2040-luvulla olisi yli puolet muita kuin valkohiosia.
Ja niin kuin voidaan nähdä, että tässä on paljon tässä nykyajan tulehtuneessa tilanteessa kyse reaktiosta siihen, että nähdään, että se valta on valumassa heiltä pois.
Minulla on varovainen aavistus, että Markku Ruotsila et ihan kaikilta osin allekirjoita tätä.
En allekirjoita. Yhdysvalloissa tosiaan on hyvin paljon salaliittoteorioita. Voi sanoa, että salaliittoteorioiden luvattu maa on aina ollut näin, koska Yhdysvallat on sellainen kansakuntien joukossa aika outo tapaus, että Yhdysvallat perustuu ajatukseen. Se ei perustu yhteiseen historiaan, yhteiseen kieleen, jos historiallisesti katsotaan. Ainoastaan amerikkalaisena ajatus on yhdistänyt sitä maata. Ja alun perin se on ollut nimenomaan kristillinen ajatus siitä, että tänne on perustettu uusi Jerusalem, jolle Jumala tosiaan on antanut tänne katsontokannan mukaan joitain erityisiä tehtäviä siellä omassa maassaan ja yleismaailmallisesti. Edelleenkin enemmistö amerikkalaiset ajattelee tällä tavalla. Ja vielä suurempi ryhmä, latinomaahanmuuttajat, on kaikkein eniten sitoutuneita kaikista etnisistä ryhmistä siihen ajatuksena, että tämä on kristillinen maa. Sen takia he on sinne tullut. Enemmistö heistä, koska he on valinnut sinne tulemisen. Niin. He uskoo tähän ajatukseen, että tämä on kristillinen maa ja kristinuskon pitää näkyä sen myös sen politiikassa. No, kirkko ei ole se instituutio, niin, joka mutta vaikuttaa politiikassa, vaan uskonnon pitää näkyä.
Joo. Politiikassa. No, tämähän on niin kuin, montakin virtaa lähtisi tästä solisemaan, mutta ainakin se, että uskontoa ja politiikkaa ei saisi sekoittaa keskenään. Tämähän on semmoinen, mitä aina sanotaan Yhdysvaltain suunnalta, mutta tuntuu, että nehän just sekoittuukin. Niin miten te niin kuin itse tulkitsette tämän?
No kyllä minusta Markku on oikeassa tuossa, että aika moni amerikkalainen haluaa nimenomaan, että ne sekoittuu. Että siinä mielessä se ajatus siitä kirkon ja valtion erosta, niin ehkä tosiaan on näin, että ihminen voi kannattaa kirkon ja valtion eroa kirkkona instituutiona, mutta silti halutaan, että uskonto, usko, uskonnollinen vakaumus on hyvinkin tiivis osa politiikkaa. Ja jotenkin just tämä, että kun se on osa sitä hyvin niin kuin laajalle levinnyttä ajatusta siitä Amerikan erityisyydestä, että Amerikka on tämmöinen Jumalan valittu maa ja amerikkalaiset on Jumalan valittuja, niin oishan se tavallaan sen valossa tosi outoa, jos ihmiset haluaisi pitää uskonnon ja uskomisen uskon asiat kokonaan erillään politiikasta. Ehkä sen takia he puhuu niin paljon siitä kirkon ja valtion erosta, että se on se uskonto niin kietoutunut niihin molempiin.
Onko jollain tavalla sitten niin kuin Yhdysvaltojen poliitikoissa ja politiikan tekemisen taustalla tapahtunut jonkinlaista niin kuin tulkintamuutosta kristinuskoon liittyen, että millä tavalla me niin kuin näemme tämän ja ymmärrämme tämän kristinuskon ja uskomisen Jumalan ylipäätään?
Ne voimasuhteet on muuttunut.
Siis millä tavalla?
Yhdysvalloissa on edelleenkin niin sanottu päälinjan protestantismi, nämä vanhat perinteiset kirkot, jotka oli se vallitseva kristillisyyden ilmentymä. Mutta 60-luvun jälkeen näistä on enemmistö hävinnyt. Nämä kirkot ei ole enää päälinjan kirkkoja, vaan sivulinjan kirkkoja. Ja niiden sijaan on noussut kaikkein merkittävimmiksi uskonnolliseksi ryhmäksi herätyskristilliset tai evankelikaalit omissa kirkkokunnissaan. Heistä noin 80% äänestää republikaania, mutta on siellä se 20%, jotka ei äänestä, jotka kuuluu niin sanottuun uskonnolliseen tai herätyskristilliseen vasemmistoon. Heillä on erilainen tulkinta siitä, mikä Raamatun opetuksissa on yhteiskunnallisesti kaikkein tärkeintä. Ei, kyllähänkin herätyskristillinen vasemmisto lukee Raamattua kirjaimellisesti ja uskoo siihen, että se on kokonaan totta.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Kristillinen nationalismi Yhdysvaltain välivaalien keskellä on teemana täällä viikon debatissa, jossa mukana ovat kaksi tutkijaa, Maria Lindén ja Markku Ruotsila. Minä olen puolestaan Ariel Neuloniemi. Siis kristillisestä nationalismista, kun puhutaan, joillekin se on tuomassa sellaista niin kuin negatiivista kalsketta, kun puhutaan tuosta nationalismista, niin ehkä tässä kohtaa, kun puhutaan Yhdysvaltain kontekstista, niin tarkoittaako tämä nationalismi semmoista pelkkää isänmaallisuutta vai jotain fanaattisuutta? Miten se pitäisi suomentaa?
No tässä just tässä, mitä mä siteerasin, tämä Gorski ja Perrin tutkimus, niin ajatellaan niin, että se nationalismi siinä tarkoittaa sellaista poissulkevuutta. Eli he nimenomaan käyttää sitä sanaa nationalisti eikä isänmaallinen, isänmaallisuus, patriot, sen vuoksi, että he haluaa korostaa sitä elementtiä, että halutaan se valta ja se yhteiskunta ja se luvattu maa pitää niiden, joita tämä ryhmä katsoo, että on tämä valittu kansa ja ne on ne valkoiset arvokonservatiivit.
Eli siinä voisi olla niin kuin suluissa etno sanan nationalismi edessä.
Kyllä, kyllä he käyttää tässä kirjassa myös semmoista toista termiä, jossa on toi etno-alku. Näissä näkyy näissä ihmisten vastauksissa se selvästi tässä heidän aineistossa, että vaikka siitä valkoisuudesta ei puhuta ääneen, niin se on siellä kuitenkin piilossa taustalla.
Ei kannata nyt yhteen ainoan kirjaan keskittyä. Tämä kristillinen nationalismi, kristillinen fasismi, kirjallisuus on hyvin laaja. Tätä samaa argumenttia on tarjottu monta kymmentä vuotta. 50-luvulla oli se ensimmäinen buumikausi ja sitten George W. Bushin aikana toinen ja nyt on kolmas. Aina ne argumentit on pysynyt samoina. Mutta sitten on myös muuta tutkimusta olemassa. Esimerkiksi Eric Kaufman, Lontoon yliopiston professori, siitä on jo useampi vuosi. Hän käsitteli näitä teemoja hyvin kattavassa tutkimuksessa, joka kattaa paitsi Yhdysvallat, niin myös läntisen Euroopan maat, myös mukaan lukien Suomen. Hän tekee eron etnonationalismin ja etnotraditionalismin välillä. White Shift on muuten sen kirjan nimi. Etnonationalismi on tällaista äärioikeistolaista ajattelua, jossa kansallisvaltio ja etnisyys, eli valkoisuus, yhdistetään. Amerikkalaiset enemmistö, myöskään kristillisestä oikeistosta, ei ajattele tällä tavalla. Sen sijaan he, Erich Kaufmannin sanoin, uskoo etnotraditionalismiin. Siihen, mikä on tosiasia, että jokaisella länsimailla on etninen ydin, historiallinen etninen ydin, joka sattuu olemaan valkoihoista. Ja sen kulttuurinen ja arvoperintö traditio on se, jota halutaan puolustaa. Tässä ei ole kysymys mistään rasismista, vaan tässä on kysymys oman elämäntavan historiallisen arvoperinteen, kristillisjuutalaisen perinteen puolustamisesta. Ja latinomaahanmuuttajat uskoo tähän aivan yhtä lailla kuin niin sanotut valkoihoiset. Enemmistö latinomaahanmuuttajista ei edes suostu käyttämään itsestään tätä sanaa latino, koska se on 60-luvun kulttuuriradikaalien keksintö. He käyttävät itsestään nimeä hispano.
Joku taisi käyttää edellisissä presidentinvaaleissa latinosiivoja termiä, mutta se on taas toinen tarina.
Mutta täytyy sanoa, latinot Yhdysvalloissa uskoo Yhdysvaltoihin. Sen takia on sinne tullut.
Tässähän, kun on puhuttu uskonnollisesta oikeistosta, niin siinähän on kuitenkin ainakin näkynyt tällainen miesvaltainen käsitys hierarkioista. Tai siltä se näyttäytyy. On käytetty ajamaan normatiivista yhteiskuntaa, jossa jokaisella on oma ennalta määritelty paikkaansa, näin on väitetty. Eli siis on käytetty ajamaan tietynlaista taantumuksellista politiikkaa Yhdysvalloissa, kovaa kieltä, mutta siis onko kytkös uskonnollisesta maailmasta politiikkaan siis tehnyt taantumuksellisen voiman tai näyttäytynyt sillä tavalla? Miesvaltainen hierarkia, uskonnollinen oikeisto.
Kyllä mun mielestä Yhdysvaltojen politiikassa näkee paljon sitä, että pyritään ylläpitämään sitä maailmaa. Mä sen takia siteeraan tätä kirjaa, että näen tämän Markun näkemykset, totta kai tutkimusta on monenlaista ja on vähän hassua tukeutua paljon yhteen kirjaan. Se on ihan perusteltu näkemys, mutta tässä mä koen, että tämä tutkimus tuo tosi mielenkiintoisella tavalla näkyväksi sellaisen ilmiön, joka on ollut nähtävissä nyt tässä, kun on tutkittu esimerkiksi sitä, että ketkä äänesti 2016 Trumpia ja minkälaisia niin kuin arvoja, ideologioita, ajatuksia siellä oli taustalla. Ja siinä kuitenkin nämä just kristityt arvokonservatiivit oli hyvin tärkeä äänestäjäryhmä, iso osa siitä ryhmästä, ketä analysoidaan, kun analysoidaan näitä erilaisia taustamuuttujia. Niin monet eri tutkimukset on tuoneet eri näkökulmista näkyväksi sen, että Trumpia äänesti sellaiset ihmiset, jotka jollain tavalla kokee uhaksi sen, että yhteiskunta muuttuisi moniarvoisemmaksi, monikulttuurisemmaksi, moniäänisemmäksi. Ja tämä liittyy myös siihen naisen asemaan yhteiskunnassa. Kun mä tein sitä Trumpin kansakirjaa, jossa mulla on 3 aivan upeata, ihanaa ihmistä päähenkilönä, joiden kanssa ystävystyi sitä kirjaa tehdessä, jotka on kaikki tämmöisiä intohimoisia Trumpin kannattajia, jotka omisti elämänsä Trumpin puolesta kampanjoimiselle, niin heistä 2 on naisia ja heidänkin puheessaan näkyi tämä ihan selvästi tämä ajatus siitä niistä yhteiskunnallisten roolien eroista. Et tietenkin musta Suomessa usein tämä käsitteellistetään niin, että siellä jotkut niin kuin pahat miehet yrittää alistaa naisia. Siitä ei ole kysymys, vaan niin kuin naiset myös, joilla on se tietynlainen arvomaailma ja ideologia, niin edelleenkin haluaa, että ne yhteiskunnalliset roolit on erilaiset, jolloin se ei ole niin kuin miehet alistaa naisia, vaan se on ihmisjoukko, johon kuuluu sekä miehiä että naisia, jotka näkee, että näin on hyvä.
Niin.
Tosiasiahan on se, että Yhdysvaltain modernin kristillisen oikeiston perusti naiset, ei miehet. Näin. Edelleenkin hyvin suuri osa sen aktivisteista, enemmistö sen aktivisteista on naisia.
No, yksi semmoinen tärkeä teema tietystikin on se, että millä tavalla eri, niin kuin Markku Ruotsila puhui tuosta, että latinot ovat tärkeässä roolissa myöskin oikeistossa, niin esimerkiksi vaalivoittoisen jälkeen niin presidentti Joe Biden lupasi toimia rasismin ja rotujen välisen epätasa-arvon korjaamiseksi, mutta ilmeisesti mitään kummoisia korjausliikkeitä ei ole taidettu nähdä.
En ole kyllä huomannut.
Niin, mitä tällaiset iskulauseet tarkoittaa? Tämä on tätä poliitikkojen puhetta. Tosiasiahan on se, että Trumpin kaudella etnisten ryhmien epätasa-arvo oli alhaisempaa kuin koskaan aikaisemmin Yhdysvaltain historiassa. Alhaisempaa, vähäisempää. Eli ensimmäistä kertaa koko Yhdysvaltain historiassa Trumpin kaudella afrikkalaisamerikkalaisten ja valkoihoisten tulotasoero oli vain 2%. Enemmän työpaikkoja syntyy afrikkalais-amerikkalaisten väestön pariin kuin koskaan Yhdysvaltain historiassa, enemmän kuin valkoista. Eli näistä asioista käydään kulttuurisotaa, mutta sen kulttuurisodan taustalla on nämä konkreettiset tulokset, joita Trumpin hallinto sai aikaan, joita ei ole Bidenin hallinto saanut aikaan, eikä myöskään Obaman hallinto saanut aikaan. Mutta nämä kaikki asiat on poliitisoitu ja ideologisoitu. Eli hyvin suurella osa amerikkalaisista se konkretia, sillä ei ole merkitystä, vaan näiden ideologisten iskulauseiden toistaminen on ainoa, joka merkitsee, koska identiteetti on ratkaisevaa. Ei se konkreettinen tulos siellä näiden etnisten vähemmistöjen elämässä. Ja se taas niin sanottu värisokean yhteiskunnan tavoittelu on amerikkalaisten enemmistölle se, mihin he uskoo. He ei usko tähän ideologiseen kulttuurisotien woke-tematiikkaan.
Mutta johtuuko se siitä sitten, että Trump oli henkilönä ehkä ei nyt maailman ystävällisin mies ja aika herjaavakin kielenkäytöltään, ja sen takia häntä oli helppo myös ihan vihata?
Kyllä, noin puolet amerikkalaisista vihaa Trumpia yli kaiken, ja osaltaan se on mahdollistanut se, että hänen oikeat tuloksensa, konkreettiset tuloksensa on sivutettu. Niillä ei ole merkitystä, koska ne tulee niin pahan miehen kautta.
Ajatuksia Maria Linde tähän.
Kyllä, siis pitää paikkansa, että monelle tämä identiteetti ja nämä kulttuurisodan jakolinjat ja se ylipäätänsä se identifioituminen niin on paljon tärkeämpää kuin ne konkreettiset tulokset ihan puolueesta riippumatta. Eli se niin sanottu affektiivinen polarisaatio, eli tunnepitoinen kahtia jakautuminen, missä ei ajatella pelkästään, että toisen puolueen äänestäjät haluaa viedä maata väärään suuntaan, vaan ajatellaan tunteella, että he on pahoja ja tyhmiä ja laiskoja ja ilkeitä ja niin kuin heihin liitetään tämmöisiä hyvin negatiivisia mieleyhtymiä, niin tämä on valitettavasti todellisuutta nyky-Yhdysvalloissa molemmilla puolilla. Ja kyllä siitä seuraa se, että ne asiat, mitä Trump tosiasiassa sai aikaan, mitkä hyödytti erilaisia ihmisryhmiä, niin kyllä mä jaan tämän Markun näkemyksen, että ei ihmiset halua niitä kohdata, että Trumpin kaudesta olisi voinut koitua heille henkilökohtaisesti jotain hyvää, jos he identifioituu siihen leiriin, jossa Trump nähdään tai ylipäätänsä republikaanipuolue nähdään pahaksi ja pahuuden ruumiillistumaksi.
Paitsi että latinot ja afrikkalais-amerikkalaiset on siirtymässä republikaanipuolueen taakse koko ajan suuremmin joukoin. Jos verrataan Trumpin ensimmäistä vaalia ja toista vaalia, niin jo sillä välillä tapahtui hyvin suuri siirtymä. Ja se on jatkunut näissä välivaaleissa, tullaan näkemään. Mahdotonta vielä tässä vaiheessa sanoa, kuinka
niin,
suuri se siirtymä on. Mutta puolueiden kannattajakuntien uusijako on käynnissä. Latinot ja afrikkalais-amerikkalaiset on hyvin arvokonservatiivisia ihmisiä, niin he uskoo kristilliseen kansakuntaan, siihen, että Amerikka on erityislaatuinen paikka. Se ei ole heidän jokapäiväisessä elämässään aina historiassa toteutunut, mutta he silti uskoo siihen, että näin tämä on Amerikka. Ja he on enenevästi sitä mieltä, että demokraattipuolue uhkaa sitä oikeaa, niin sanottua oikeaa Amerikkaa. Paitsi että he sosiaalipolitiikassa on edelleen demokraattien kannalla, ei republikaanien kannalla. Eli tämä on sen yhteisön sisällä, latinoyhteisön ja afrikkalais-amerikkalaisen yhteisön sisällä.
Ja hybridi on mahdotonta tässä kohtaa.
Niin, se on vaikeaa.
Se on just kaksi puolueen järjestelmän tragedia, että siinä vaihtoehdot on käytännössä valita jompikumpi, vaikka olisi arvomaailmaltaan joiltain osin toisen puolueen kanssa samoilla linjoilla ja sitten taas ehkä käytännön politiikkatoimien osalta haluaisi niitä toisen puolueen ajamia asioita tai jopa arvomaailmaltaan kokisi jotkut toisen puolueen ja jotkut taas sen vastapuolueen ajatukset itselle läheisiksi, niin valinta on tehtävä. Ja se on ehkä sitten se syy, miksi just Yhdysvalloista tämä tämmöinen tunnepitoinen polarisaatio ja tämä identiteettipolitiikka on niin vahvaa, on se, että kun on vaan ne kaksi puoluetta, niin sitten ihminen tekee sen valinnan. Ja joo, se voi tehdä sen valinnan, että se on liikkuva äänestäjä ja vaihtaa sitä puoluetta aina sen mukaan, että mikä on pinnalla kulloinkin äänestyspäätöstä tehdessä, mutta sekin vaatii semmoista omanlaista vaivannäköä ja energiaa. Pitää aina tehdä joku päätös, jos haluaa äänestää. On tavallaan helpompaa henkisesti, niin kuin älyllisesti pääsee helpommalla, jos vaan antaa sen tunteen ja sen identiteetin viedä ja valitsee jonkun puolen ja sitten kokee, että syteen tai saveen en ole tästä kaikesta samaa mieltä. Et mä usein kuulen niin kuin Trumpista esimerkiksi tällaisen, että no ei täydellistä ehdokasta ole koskaan. Tai ainoa tapa löytää ehdokas, jonka kanssa on täysin samaa mieltä kaikesta, on asettua itse ehdolle. Tai niin kuin tämmöinen argumentaatio, että joo, en tykkää joistain asioista, voin luetella ne jos haluat, mutta ei kukaan ehdokas ole sellainen täydellinen.
Tai sitten äänestettiin Bidenia sen takia, että ei äänestä Trumpia.
Siinä se oli mun mielestä Bidenin 2020-kampanjan pääviesti oli se, että ei hän niinkään kertonut sitä, mitä hän on tai mitä hän tekee. Kyllä hän kertoi sitäkin, mutta se pääpaino oli minusta siinä sanomassa, että jos vihaat Trumpia, niin äänestä ääni minulle on ääni Trumpia vastaan.
Kyllä.
Niin, Niin, ja nythän on sitten näissä välivaaleissa on taas Bidenin ja muiden demokraattien teema se, että vain meitä saa äänestää, jos uskoo demokratiaan. Se on aika outo demokratia ajatus, että yhtä puoluetta vaan saa äänestää ja sitten demokratia toteutuu. Jos amerikkalaiset nyt hyvin selvin luvuin, niin kuin tulee tapahtumaan, äänestää republikaaneja, niin demokraattien argumentin mukaan demokratia ei toteudu.
Mm. No mä en näkisi näin. Mä näkisin tämän niin, että se argumentti on se, että se vaarantaa sen, että toteutuuko demokratia sitten enää 2024. Ja se ei liity siihen republikaanipuolueeseen kokonaisuutena tai tähän arvokonservatiiviseen ideologiaan, vaan se liittyy nimenomaan siihen, miten iso osa näistä republikaanipuolueen näiden vaalien ehdokkaista on valmiita toistelemaan omassa kampanjassaan, omassa politiikan teossaan tätä perusteetta, esittämättä perusteluja tätä väitettä, että 2020 vaalit oli vilpilliset. Ja eli siihen perustuu se huoli demokratian tilasta.
Joo, mutta ei kannata näitä kummankaan puolen iskulaan sitä käyttää. Vaalivilppi on sen trumpilaisten iskulaansa ja sitten äänestämisen estäminen tai vaalikieltiet on sen toisen puolen iskulaansa. Tosiasiat siellä taustalla. Tämä on kaikki kulttuurisota. Kaikkien tutkimusten mukaan hyvin selvä enemmistö amerikkalaisista epäilee, on epäillyt jo pitkän aikaa, että lasketaanko äänet oikein, voiko vaalien tuloksen luottaa. Ja tämä ei ole joku ajatus, että Trump tai republikaanit on niiden zombien päähän iskostanut ja kauko-ohjaimella sitten ihmiset kulkee tuolla. Tästä, ennen kuin Trump puhui tästä, niin demokraatit aina puhui tästä. Kannattaa esimerkiksi perehtyä Presidential Commission on Federal Election Reform -raportti. Jos muistaa 2005-2006, liittovaltio on oma komissio, jossa näitä asioita pohdittiin. Sitä johti Jimmy Carter, demokraattipresidentti. Tai lukee Washington Postin, New York Timesin, mitä artikkelia vaan, miltä vaalivuodelta vaan, paitsi vuodelta 2020. Niissä varoitetaan siitä, kuinka helppoa vaalivilppi he käyttävät tätä ilmaisua on. Demokraattipuolue Yhdysvalloissa on kieltäytynyt hyväksymästä joka ikisten presidentinvaalin tulosta vuoden 1969 jälkeen, jonka he hävisivät.
Ihan lyhyesti vielä katkon jälkeen me jatkamme toisenlaista tärkeistä teemoista. Mennään nimittäin maailman rauhaan ja toisaalta sitten myös tämmöisen Yhdysvaltain maailmanpoliisin rooliin.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Kristillinen nationalismi Yhdysvaltain välivaalien keskellä on teemana täällä viikon debatissa, jossa mukana ovat kaksi tutkijaa, Marja Lindén ja Markku Ruotsila, minä olen puolestaan Ariel Neloniemi. Tässä nyt on puhuttu siitä, millä tavalla kristillisyys näkyy politiikan teon taustalla Yhdysvalloissa ja hieman tuosta rotu kautta köyhyyskysymyksestä täytyy vielä tässä kohtaa palata siihen nimittäin. George Floydista sen verran täytyy vielä sanoa, että arvioiden mukaan tästä Floydin tapauksesta seuranneet maailmanlaajuiset mielenosoitukset olivat väkimäärältään suurempia kuin edes ennätysmäiset 1960-luvun mielenosoituskulkuet Vietnamin sotaa vastaan. Yhdysvalloissa pidettiin vuonna 2020 toukokuusta kesäkuun lopulle 140 mielenosoitusta päivittäin. Ja tämän seurauksena yhdysvaltalaisessa mediassa ja Euroopassakin omaksuttiin liikehdintä nimeltä Black Lives Matter, BLM. Ja siitä lähti puolestaan oma antirasistinen, osin hyve signalointiinkin viittaava ilmiö liikkeelle. Ja jos Obaman kausi etnisten vähemmistöjen suhteen oli pettymys, ei Trump omalla käytöksellään tilannetta ainakaan retorisesti muuttanut paremmaksi. Pinnan alla kupli tyytymättömyys, keinot kohentaa asemaa ja osoittaa valtarakenteiden epäoikeudenmukaisuus näkyy siis aggressiivisena. Mikä on teidän arvionne, että millä tavalla se rotujen epätasa-arvo todellisuudessa näyttäytyy Yhdysvalloissa?
Kyllä se näyttäytyy hyvin monessa asiassa, mutta se ei ole, tästä täytyy tehdä erotus lopputuloksien ja tarkoituksien kesken. Siis Yhdysvalloissa on edelleen paljon lakeja olemassa, josta aika monet muuten on Joe Bidenin tekemiä silloin, kun hän oli senaattori, joiden seuraukset on etnisesti epätasa-arvoista.
Mutta eikö niin, että jos sä synnyt köyhään perheeseen ja tietyllä alueella, sä todennäköisesti kuolet myös samassa luokassa?
Voi olla, mutta tämä taas, no, tämä on hirveän monimutkaisia asioita, mutta Yhdysvalloissa pitäisi saada hyvä koulutus, että pystyy nousemaan Kyllä. yhteiskunnan luokasta toiseen. Mutta se on hyvin vaikeaa näillä suurkaupunkien etnisten vähemmistöjen slumialueilla. Hyvin vaikeaa saada hyvää koulutusta, koska perustuslaki määrää, että koulutus maksetaan kiinteistöveroista. Ja sillä alueella vaan yksinkertaisesti kiinteistö, ei niillä ole paljon mitään arvoa, niin koulutukseen ei saada rahoitusta. Liittovaltio voi jossain määrin auttaa, mutta
rikkaat pärjäävät siinä paremmin sitten.
Mutta aika vähän. Tämä on tällainen, sanotaan, rakenteellinen tekijä, mutta se ei ole kenenkään tarkoitus, että etninen eriarvoisuus siitä seuraa. Sitten toinen esimerkki on Joe Biden tekemä vuoden 1994 rikoslaki, joka sisälsi etnisesti eriarvoistavia rankaisukäytäntöjä. Trump peruutti tämän lain, mutta siitä hän sai hyvin vähän ainakin mediassa kiitosta. Trumpin First Step Act-laki peruutti nämä etnisesti eriarvoistavat käytännöt.
Mutta on just tosi tärkeä huomio, että on paljon sellaisia rakenteita, jotka eriarvoistaa, vaikka kukaan ei ole välttämättä mitenkään tarkoitushakuisesti ajatellut, että tällä eriarvostetaan. Ne on vanhoja lakeja, ne liittyy aikaan, jolloin ylipäätänsä käsitykset ihmisistä ja maailmasta ja eri roduista ja etnisyyksistä on ollut tosi erilaisia kuin nykyään. Eikä ole koskaan tehty semmoista laajamittaista yhteiskunnallista uudistusta, että ne jotenkin nostettaisiin kaikki pöydälle ja kohdattaisiin tämä rasismin historia ja orjuuden historia ja myös mietittäisiin ne lait uusiksi. Ja kun tämä päätöksentekokoneisto on niin jumissa kuin se on ollut nyt jo pitkään, niin on hyvin vaikea saada yhtäkään lakia säädettyä. Tai tämmöinen, että tässä tulisi tällainen niin kuin puolueiden yhdistävä asia, että nyt uudistetaan kaikki lait vaikka puoluerajat ylittävällä yhteistyöllä, joista voidaan niin kuin vaikka tutkimuksessa osoittaa, että niiden seuraukset on eriarvostavia, niin ei tämmöistä ole näköpiirissä. Ja kun Markku puhui tuossa aikaisemmin siitä, että monen unelma on tämmöinen, niin kuin, missä rotua ei nähdä eikä ajatella ollenkaan tämmöinen yhteiskunta, niin se on unelmana kaunis, mutta usein siitäkin on tullut semmoinen niin kuin poliittinen lyömäase siitä ajatuksesta, jolla pyritään vaientamaan yrityksiä keskustella tästä rakenteellisesta rasismista ja yrityksiä tehdä sille jotain. Et sekin asia on muuttunut tällaiseksi niin, tai se on semmoinen niin räikeä kulttuurisotakysymys, ehkä se on ollut sitä aina, ehkä ei voi sanoa, että se on muuttunut sellaiseksi, se on ollut sitä niin kuin tietyllä tavalla. Se on ollut kipeä asia se mustien ja valkoisten amerikkalaisten välit alkaen sieltä orjuudesta.
Että niin, keskustelun edelleenkin pääseminen on hyvin vaikeaa.
Niin, se, että sitä voitaisiin katsoa objektiivisesti ja sanoa, että okei, tässä on nyt tämmöinen laki. Kukaan ei ole tarkoittanut, että tämä aiheuttaa rodullista epätasa-arvoa, mutta se aiheuttaa sitä, muutetaan se.
No, niin, se muutti.
No yksittäisen lain, mutta se, että sitä katsottaisiin niin kuin sitä koko järjestelmää, yritettäisiin löytää sieltä kaikki ne kipupisteet ja muuttaa niitä. Niin.
Ensinnäkin täytyy sanoa, että kuulostaa aika odolta, että Yhdysvalloissa ei koskaan keskusteltu rasismista ja orjuudesta. Eihän Yhdysvalloissa mistään muusta olekaan keskusteltu monta kymmentä vuotta.
Ei, mutta että miten ratkaistaan.
Miten ratkaistaan? Se on äärimmäisen monimutkainen asia, koska siellä on näitä perustuslakiin meneviä rakenteellisia syitä ja historiallisia pitkiä perinteitä. Se on äärimmäisen vaikea kysymys. BLM-liike tai BLM-järjestö, täytyy olla nyt tarkka, koska minulla on tästä kritisointu aikaisemmin. BLM-mielenosoituksissa oli ihan tavallisia ihmisiä suurin osa, mutta on olemassa myös BLM-järjestöt, Black Lives Matter Global Network Foundation, Black Futures Lab ja niin edelleen. Näitä järjestöjä. Nämä on marksilaisia vallankumousjärjestöjä, jotka uskoo siihen, että Yhdysvallat, kapitalistinen järjestelmä, koko Yhdysvaltain perustuslaki täytyy tuhota. Että valkoisuus ajatusrakennelmana täytyy tuhota. Valkoisten ihmisten ja valkoisesti ajattelevien, esimerkiksi jos ne on mustia, niin valkoisesti ajattelevien ihmisten täytyy tyhjentyä siitä valkoisuudesta. Vasta sitten voidaan Yhdysvallat muuttaa kunnolliseksi paikaksi. Ja toisella puolella on ehdoton enemmistö amerikkalaisista, jotka uskoo siihen, että vaikka tässä maassa historiallisesti on ollut orjuutta ja rotuerottelua ja rasismia, jatkuvasti on menty parempaan suuntaan. Missään muun maailman maassa ei ole samalla tavalla edistytty näissä asioissa. Ehdoton enemmistö amerikkalaisista uskoo siihen, että kapitalismi ja kristinusko yhdessä ratkaisee vähitellen nämä ongelmat, koska ne on...
Mielenkiintoinen teoria.
Kapitalismi on värisokea mekanismi. Jos pystyy tarjoamaan ihmisten haluamaa hyödykettä, niin sillä ihonvärillä ei ole väliä, menestyy. Ja tämä on historian kulussa osoitettu todeksi. Ja kristinusko, koska kristinusko opettaa, että ei ole mitään eroa ihmisten väliä. Kaikki on samalla tavalla Jumalan luoma ja kaikille kuuluu sama ihmisarvo Jumalan luotuna, riippumatta siitä ihonväristä tai etnisestä taustasta. Tämä on amerikkalaisten enemmistön uskomus, että näin tulee tapahtumaan. En sano, tuleeko näin tapahtumaan, mutta siis puhutaan siitä, mitä amerikkalaiset oikeasti uskoo.
No se on sitten aina yksi asia, että mitä ihminen uskoo, kun hän tietoisesti miettii, mikä hän haluaisi oman arvomaailmansa olevan, miten hän sitä sanottaa omassa päässään, miten hän sitä sanottaa, kun hän puhuu siitä. Ja sitten on ihan mahdollista olla esimerkiksi rasisti niin, että on piilorasisti sillä lailla, että ei itsekään myönnä sitä itselleen. Mutta sitten kuitenkin tosiasiassa, kun toimii erilaisissa tilanteissa, oli se sitten arjessa tai tilanteissa, jossa itsellä on jotain päätösvaltaa, niin sitten kuitenkin palkkaa se, jolla oli valkoisen kuulonen nimi, vaikka ei ajattele, että en mä nyt tota ota, kun sillä on mustan kuulonen nimi tuolla työnhakijalla, vaan ajattelee... Niin
tai kun, Suomessa romaaninimi.
Niin, ajattelee jotain muuta, mikä kuulostaa itselle hyvältä ja mikä on myös varmasti osa sitä valintaa. Et se piilorasismi, niin kuin erityisesti semmoinen, mitä ihminen ei itsekään tiedosta, niin se on hirveän... Se mutkistaa tätä yhtälöä hirvittävän paljon. Ja just se, että niin kuin esimerkiksi kristitylle ihmiselle voi olla hyvin vaikeaa myöntää olevansa rasisti tai niin kuin tunnistaa itsessään sitä, että sitten kuitenkin oikeasti haluaisi mieluummin, että tässä omassa pienyrityksessä kaikki näyttäisi valkoisilta, koska se tuntuu epäkristilliseltä ja se on monen mielestä epäkristillinen ajatus. Mutta silti itsellä voi olla siellä pinnan alla sellaisia kokemuksia. Ja Yhdysvalloissa nämä on monessa paikassa niin eriytyneitä nämä mustien ja valkoisten niin kuin piirit, että sitä ei välttämättä edes niin kuin pääse sellaisiin tilanteisiin tai päädy sellaisiin tilanteisiin, jossa niin kuin ne alkaisi tuntua vähemmän vierailta ja enemmän omilta kavereilta, enemmän niin kuin itsen kaltaisilta ne toisen väriset. Ja tämä pätee molempiin mustiin ja valkoisiin.
Ja myös kirkoissa saattaa olla mustiin ja valkoisten kirkot sitten. Mutta sekä ettäkin löytyy, sekin täytyy mainita. Aika rientää, niin sen takia otetaan vielä tuo tärkeä teema, mikä on siis rauha. Ukrainan sota on saanut Yhdysvallat jälleen maailmanpoliisin asemaansa. NATO ja YK yhtenä tahona, mutta toki se, että kenen puoleen Turkki kääntyy omien sisäpoliittisten uhkiensa johdosta ja Ruotsia ja Suomea sitten kiristetään iltalypsyllä ehkä ja Yhdysvallat sitten saa antaa hävittäjänsä kenties. Se on oma kysymyksensä, mutta joka tapauksessa tämä Suomen NATO-jäsenyys sai laajaa kannatusta niin demokraateilta kuin republikaaneilta. Se ainakin yhdisti heitä. Ja toisaalta taas Venäjä vanhana kylmän sodan jatkineena on edelleenkin monelle republikaanille ja demokraatille uhka ja on haluttu antaa myöskin avustusta tästä syystä Ukrainaan, mutta kuitenkin nyt on nähty tietynlaista rakoilua välivaalien alla siitä, että miten suurena nähdään Ukrainan tukemisen tärkeys. Marja Linde, miten nämä välivaalit tulevat sitten mahdollisesti muuttamaan tätä asetelmaa?
No on mahdollista, että välivaalien jälkeen Ukrainan on vaikeampi saada sitä apua Yhdysvalloilta, vähintäänkin niin, että siihen liitetään enemmän ehtoja, enemmän kaikenlaista kontrollia. Nyt sitä on annettu aika sillä lailla hövelisti sitä apua periaatteellisena tuen osoituksena niin, että ei ole välttämättä hirveästi haluttu miettiä, että mitkä ne on ne mekanismit, millä varmistetaan, että se menee oikeisiin asioihin se apu, koska Ukraina on kuitenkin hyvin korruptoitunut maa, se täytyy muistaa. Niin nyt sitten kun tämä konflikti on pitkittynyt ja se on niin kun näyttää valitettavan todennäköiseltä, että se ei ole tästä kovin nopeasti ratkeamassa, niin totta kai herää sitten kysymys, että kuinka pitkään tätä voidaan jatkaa, kuinka paljon tätä voidaan niin kun vuosien kuluessa antaa tätä apua. Musta on tosi luonnollista, että äänestäjät on alkanut miettiä sitä, että no on mulla itselläkin hätä. Tässä maassakaan ei ole kaikki asiat hyvin. Onko se meidän tehtävä sitten kuitenkaan? Ja tämä tämmöinen ajattelu, mitä Trump edusti, missä oman maan kansalaiset asetetaan etusijalle. America first, ajatellaan ensisijaisesti, jokainen valtio pitää ensisijaisesti huolta omistaan, niin sehän ei tue tätä ajatusta, että sekaannutaan kaikkiin muualla maailmassa oleviin sotiin niin kun, ja käytetään iso taloudellinen panostus siihen.
Ja siksi esimerkiksi Afganistanistakin vetäydyttiin.
Afganistan oli traumaattinen asia Yhdysvalloille. Siellä oltiin 20 vuotta, maksettiin kova hinta monessa mielessä ihmishengissä ja monessa muussa mielessä.
Ja varsin nyt.
Ja nyt sitten se kuitenkin näyttää siltä, että se oli vähän tyhjän kanssa, että siitä ei saatu kauheasti. Niin se varmasti myös se Afganistanin trauma voi vaikuttaa tähän, että jos Ukrainastakin tulee tällainen niin sanottu ikuisuussota, että se konflikti jatkuu ja jatkuu, niin amerikkalaisten äänestäjien halu tukea sitä vähenee ajan kuluessa. Ja nyt se näkyy tällä hetkellä republikaanien äänestäjillä enemmän se väheneminen. Mutta mä en silti usko, että se, kyllä se on sen verran puoluerajat ylittävä kysymys tällä hetkellä vielä, että en mä usko, että se on mikään sellainen hanat kiinni niin kuin nappia painamalla, vaikka republikaanit saisi niin kuin suuren enemmistön.
Joo, ei Ukrainan aseapu ole mihinkään katoamassa, kuka vaan on kongressissa vallassa. Mutta sellainen muutos siihen on tulossa, että republikaanit ovat säästeliäisiä ihmisiä. He ei usko siihen, että kymmeniä miljardeja noin vaan suoletaan rahaa jonnekin ulkomaille, eikä sitä tosiaan sen käyttöä mitenkään kontrolloida ja valvota. Tähän he ei usko. Eli he ei halua sellaista jatkuvaa rahan suoltamista mihinkään. Demokraatit uskovat siihen, ne on perinteisesti uskonut siihen. Mutta mitä republikaanit haluaa, senaatissa varsinkin, jossa on ne, todennäköisesti tulee republikaanien enemmistö, on se, että Ukrainaan annetaan tehokkaampaa apua, siis ei rahaa, vaan Yhdysvalloilla on hyvin tehokkaita asejärjestelmiä, joiden voidaan antaa.
Ilmatorjuntaan liittyenkin.
Mutta samalla aikaisesti täytyy sanoa, että se on totta, että siellä ruohonjuuritasolla tavallisten kansalaisten tyytymättömyys lisääntyy siihen, että autetaan näitä ulkomaisia, siis tässä tapauksessa Ukrainaa huolehtimaan omien rajojensa turvallisuudesta, mutta samaan aikaan Yhdysvaltoihin päästetään 2 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa maahan sisällä vuodessa. Eli tällainen tyytymättömyys siellä taustalla vaikuttaa. Ja sitten vielä vaikuttaa arvokonservatiivien puolella. Se kolmas hyvin monimutkainen tematiikka, eli Venäjään ei suhtauduta myönteisesti, koska oltiin niin kauan Neuvostoliittoa vastaan ja antikommunistia ja niin edelleen. Mutta Vladimir Putin on hyvin tehokkaasti pystynyt profiloitumaan kulttuurisoturina. Ja niissä kulttuurisodissa suuri osa amerikkalaisista arvokonservatiiveista on samoilla linjoilla. He ei ole venäjämielisiä, mutta kulttuurisodissa on samalla puolella.
No hei, tähän päätteeksi vielä Maria Lindén ja Markku Ruotsila, niin välivaalit kun on ohi, niin uskotteko te todellakin näin, että kun puhutaan, että maailman pisin demokratia löytyy Yhdysvalloista ja toisaalta sitten maa on hyvin kahtia jakautunut, niin ajautuuko se lopulta sitten jonkinlaiseen umpisolmuun vai onko siellä niin kuin vielä minkälaista mahdollisuutta lähteä rakentamaan yhdessä? Ja jos ajatellaan vielä, että taustalla siellä on kuitenkin se molempia puolueita yhdistävä ajatus kristillisyydestä, johon liittyy aika paljon sitten toivoa.
Ajatus kristillisyydestä ei enää yhdistä molempia puolia, vaan päinvastoin sillä toisella puolella woke-ideologian puolella kristinusko, kristillisyys, valkoisuus, kaikki nämä on pahaa. Näissä on Yhdysvaltain pahuuden juuret. Nämä täytyy tuhota. Ja lyhyt vastaus on se, että ei. Yhdysvallat, tulevaisuus, lähitulevaisuus näyttää hyvin lohduttomalta. Sisällissodan vaara on ihan todellinen. Noin puolet amerikkalaisista uskoo siihen, että sisällissota alkaa. Ihan oikea sisällissota heidän elinaikanaan. Ja katsotaan näitä hyvin liberaaleja lännen osavaltioita tai hyvin konservatiivisia etelän osavaltioita, niin siellä ihmiset haluaa erota Yhdysvalloista. Molemmissa leireissä ollaan tätä mieltä. Se on hyvin myrkyttynyt ilmapiiri ja en näe siinä mitään muuta toivoa, kun paluu perustuslakiin, federalismiin, siihen, että jokainen osavaltio päättää omista asioistaan, niin kuin Yhdysvaltain perustuslaissa määrätään, mutta siitä on livetty ajan saatossa. Tämä tietenkään ei sovi demokraateille, koska he uskoo siihen, että liittovaltio pakottamista käytetään.
No Maria Lindén, tuossa tuli aika dystoppinen kuva tulevaisuuteen liittyen, niin mikä on se toivo?
No mä oon kyllä ihan yhtä lohduton kuin Markkukin. Mä en näe, että se paluu perustuslakiin on se toivo. Siinä mä oon eri mieltä, että mä en näe, että se toivo on siinä paluussa perustuslakiinkaan, mutta mä oon miettinyt sitä, että se liittovaltio ei enää pysy pystyssä. Se ei pysy liittovaltiona. Se on muuttunut, just tämä erittäin syvä arvoristiriita, josta Markku puhui. Se on muuttunut niin voimakkaaksi ja sitten olen siitä samaa mieltä, mihin Markkukin viittasi tuossa, että nimenomaan demokraattien leiri on kokenut, että he ei enää ole valmiita suvaitsemaan sitä toista. Heille ei käy se perinteinen amerikkalainen, että sovitaan, että ollaan tästä eri mieltä, pannaan se niinku ikään kuin pöydälle, let's agree to disagree ja sitten vaan niinku mennään eteenpäin. Heille ei enää käy se, että osassa osavaltioita on arvokonservatiivisemmat lait ja osassa arvoliberaalimmat, vaan he kokee, että nyt pitää tulla semmoinen aika, jolloin joka osavaltiossa on tietyt, mitä he pitää ihmisoikeuksina, tietyt oikeudet, jotka on tämmöisiä arvoliberaalien arvojen mukaisia, niin kuin vaikka tasa-arvoinen avioliittolaki tai monet erilaisten vähemmistöryhmien oikeudet tai vaikka aborttioikeus. Ja koska he ei ikinä saa niitä tiettyjä osavaltioita tekemään siellä osavaltiotasolla sellaista politiikkaa, niin he on luopunut siitä ajatuksesta, että jokainen osavaltio päättää ja siirtyneet enemmän tähän, että liittovaltio sääntelee, koska se on se ainoa tapa, millä se heidän visionsa hyvästä Amerikasta voi toteutua. Ja samaan aikaan, niin kun tämä arvoristiriita on niin syvä, niin mä en oikein näe, että se liittovaltio voi pidemmän päälle pysyä pystyssä. Ja kyllä mäkin jaan tämän huolen sisällissodasta. Tosi moni amerikkalainen kokee erilaisten kyselyiden mukaan nykyään jo, että se tilanne on niin kestämätön, että poliittinen väkivalta alkaa olla se tie, mille he on lähdössä. Ja niin kuin sisällissodan ei tarvitse olla sellainen, ei tarvitse ajatella, että se on sellainen samanlainen kuin se oli 1800-luvulla, vaan se ilmenisi tietysti hyvin erilaisessa muodossa. Se voisi olla vaikka jonkinlaista niin kuin tällaista kilpailevien ryhmittymien terrori-iskujen sarja, joka niin kuin vaan jatkuu niin pitkään, että kukaan ei koe olevansa turvassa enää oikein missään. Se saisi jonkun ihan toisenlaisen muodon, mutta mä pidän myös niin kuin sisällissodan riskiäkin todellisena ja sitä liittovaltion hajoamisen riskiä. Se umpisolmu on niin luja.
Ja ongelmahan se on edes paluu perustuslakiin, perustuslaillisuuteen siihen, miten sillä oikeasti on kirjoitettu, josta siis annetaan hyvin vähän valtaa liittovaltiolle. Niin sekään ei oikeasti voi, se ei enää onnistu, koska edes arvokonservatiivit, arvoliberaalit asuu samoissa osavaltiossa. Ei ole maantieteellistä eroa niin kuin silloin Yhdysvaltain sisällissodan aikana. Pohjoisvaltiot, etelävaltiot oli selvä alueellinen ero mielipiteissä ja politiikassa. Mutta vaikka nyt sydänmaan amerikkalaiset, pikkukaupunki-amerikkalaiset, maaseudun amerikkalaiset on hyvin konservatiivisia, suurkaupungissa ollaan paljon liberaalimpia tai vasemmistolaisempia, niin nämä on saman osavaltion sisällä, tämä kahtiajako, polarisaatio saman osavaltion sisällä. On selvästi sellaisia osavaltioissa on hyvin, hyvin selvä konservatiivinen enemmistö, mutta silti siellä asuu täysin päinvastaista mieltä olevia ihmisiä. Tai New Yorkin osavaltio, jota pidetään hyvin vasemmistolaisena tai liberaalin osavaltio. Se on parin prosenttiyksikön erotus konservatiivien ja liberaalien välillä, koska se suurin osa maantieteellisesti siitä osavaltiosta on hyvin maaseutuvaltaista pikkukaupunkeja. Siellä asuu hyvin konservatiivisia ihmisiä. Kaliforniassa sama asia. Ja Kaliforniassahan halutaan erota Kaliforniasta ja liittyä siihen viereiseen osavaltioon. Ja näitä on, muistaakseni Oregonissakin on tällainen hanke käynnistynyt.
Pois liittovaltiosta ja pois osavaltiosta, että mahdottomilta ratkaisulta näyttää tässä kohtaa. Saa nähdä, onko parin vuoden päästä tai 4 vuoden päästä minkälaiset vaalit sitten tulossa ja miten silloin niitä kommentoidaan. Toivottavasti kuitenkin positiivisimmassa valossa silloin.
Silloin, no Trump on uudestaan presidenttinen, niin silloin ei Suomessa ainakaan kommentoinut lainkaan positiivisesti. Sehän on nyt näiden välivaalien jälkeen, vaan päivien, ei viikkojen kysymys, kun Trump ilmoittautuu presidenttiehdokkaaksi.
Sekin jää nähtäväksi. Maria Linde ja Markku Ruotsila, kiitoksia vierailusta viikon debatissa.
Viikon debatti.